Egunan.
Nafarroko Berdintasun Institutuak atzera begira jarri da, aurrera begira jartzeko, martxoaren 8an zer adieraziko duzue?
Bueno, kanpainaren leloa aurten da, feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu. Hainbeste lortuta, hainbeste lortzeke. Kanpaina honekin adierazi nahi genuen feminismoa azken finean berdintasunezko gizarte bat lortzeko tresna bakarra dela, eta azpimarratu nahi dugu ere asko lortu dela, baina oraindik ere asko geratzen dela benetazko berdintasun hau lortzeko. Gainera, naiz eta feminismoaren lorpenak oso argiak izan, edo guk behintzat, ahots antifeministak entzuten ditugu, ezta? Eta hau ez da kasualitatea, ez da berria ere. Beti, nolabait, aurrerapen feministak ematen diren bakoitzean, badira kontra erantzunak. Interes asko, boterea eta privilegioak mantentzeko direlako, eta, bueno, badira ere interes asko sistema patriarkalarekin jarraitzeko.
Mugimendu feministak zaintza jarriko du bihar erdigunean, politika publikoekin nola eman dakioke zaintzari dagokion tokia, nondik hasi aldatzen?
Bueno, badakigu zainketak ez direla beti eren publikotik bere osotasunean landu, tradizionalki familietan konpondu izan direlako eta gehien bat emakumeok zaintzailerrolak egin ditugulako. Eta oraindik ere gizon asko etxeko lanetan eta zaintza lanetan ez dira egoten edo behintzat guk baino gutxiago egoten dira, eta honek berdintasunaren arrakala handitzen du. Argi dago gizarte eredu berri bat sortu behar dugula eta bueno, pues bide horretan gaude. Eta horretarako oso garrantzitsua da sensibilizazioa. Eta go egiteko nabin zainketen aldeko itunak programa bultzatzen dugu bai Nafar gobernuan eta tokientitatean. Lehenengo mailan zainketa zeharkatu nahi dugu departamentu guztitan, zergatik zaintza ez delako bakarrik berdintasunaren gauza, baizik eta guztion ardura da, eta beste planoan herrietan ere diru laguntzen bitartez itun hauek bultzatzen ditugu.
Berdintasuna eraikitzen ari garela, diozue, nola egiten ari da hori?
Bueno, pues alde batetik oso garrantzitsua da kalean, hau da mugimendu feminista. Hemen badago indar handia, gizartea eraldatzeko, aldatzeko eta lan asko egiten dena, ezta? Adibidez, pues auzoko mailetan, auzoko talde feministak, badira plataformak, badira elkarteak eta bar. Eta bestetik badugu instituzioa. Eta hemen tresna asko ditugu, sistema dituen arrakala hauek geroz eta txikiagoak egiteko edo bueno, behintzat hori saiatzen gara. Eta hau da, pues legeak, planak, kanpainak, formakuntzak, berdintasun teknikariak eta bar.
Bihar Nafarroko Berdintasun Institutotik zein mezu helaraziko duzue?
Bueno, ba, esan dudana, feminismoari esker emakumeok hobeto bizi izan gara, hobeto bizi garela eta feminismoari esker hobeto biziko garela. Eta bueno, leloak dioen bezala feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu, baina ezin dugu ahaztu oraindik erronka asko daudela aurrez egiteko. Hau da, diskurtso antifeminista, genero arrakala hainbat edemutan, zaintza lanak, emakumen aurkako indarkeria, eta hori gainditzeko modu bakarra da guk ikusten duguna feminismoa dela.
Ba, Sara San Julián, berdintasunerako gobernantza zuzendaria ordea, eskerrik asko.
Mi eskerzuei.